9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Pred nastavak konstitutivne sednice u Skupštini konsultacije poslaničkih grupa. Vojvodina traži od vlade Srbije da proglasi elementarnu nepogodu zbog suše. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon posjetom Sloveniji na balkanskoj turneji. Počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mjesec islamske vere. Olimpijska baklja stiže u London. U Srbiji danas do 38 stepeni, osveženje stiže sutra uveče, trenutno u Beogradu, Kragujevcu 24, Novom Sadu, Nišu 22 stepena.
Pred nastavak konstitutivne sednice Skupštine Srbije zakazane za ponedeljak, predsjedavajući Zaharije Tanavčević održat će konsultacije sa predsjednicima formiranih poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini. Pred početak nove skupštinske sezone partije još nisu izabrale kadrove koji će ih voditi u zakonodavnom domu. U parlamentu će najverovatnije biti 12 poslaničkih klubova, a za sada je formirano 9.
Posle višednevnog očekivanja, konačno smo saznali da će u novu vladu ući Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin. Međutim, lider Socijaldemokratske partije Rasim Ljajić kaže da će podneti ostavku ukoliko bi vladajuća koalicija krenula da ruši vlast u Beogradu. Samo dan, pošto je saopšteno da demokrate ne podržavaju ulazak Ljajića u novu vladu, saznajemo i kako je glasao vrh demokratske stranke. Zamenik predsjednika Dragan Đilas smatrao je da bi Ljajić i Milica Delević trebalo da uđu u vladu jer je to dobro za državu. Taj stav je podržala Jelena Trivan, dok su protiv bili Dragoljub Mićunović, Marko Đurišić i Bojan Pajtić. Boris Tadić je, kako prenose mediji, prvo bio za, ali je posle promenio mišljenje.
Da bi se sprečilo zapošljavanje zasnovano na partijskim interesima koje je u javnim preduzećima i ustanovama u Nišu posebno izraženo posljednjih meseci, gradsko veće odlučilo je da stopira prijem novih radnika. Usvojena je i preporuka po kojoj preduzeće, čiji osnivač grad, u buduće neće moći da se zadužuju i da krenu nova ulaganja bez saglasnosti gradskog veća. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Nova gradska vlast u Nišu rešila je da proveri sva zapošljavanja u protekla 3 mjeseca u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad. Kako kaže gradonačelnik Niša dr. Zoran Perišić, posebno su u periodu od 6. maja pa naovamo zabeležena zapošljavanja na prečac i po partijskoj pripadnosti.
U nekoliko prethodnih nedelja, a pogotovo je to intenzivirano u nekoliko posljednjih dana, zaista dolazi do mene i do mojih koalicijnih partnera i svakodnevno pričamo o tome broju, o velikom broju zaposlenih ljudi, uvek je u pitanju strogo stranačko zapošljavanje, to je očigledno. Pomenuću i ustanove, vodovod, pozorište, dobijena su odobrenja za zapošljenje, sigurna kuća, turistička organizacija Niša.
Usvojena je i preporuka po kojoj preduzeće i ustanove u gradu buduće neće moći da donose odluke o novim zaduženjima i da pokreću nove investicije bez saglasnosti gradskog veća, čime će se zaustaviti vanredna potrošnja budžetskih sredstava.
Vidim da ta situacija u javnim preduzećima, gledajući bilanse njihovih stanja i tako dalje, u stvari nije tako loša kao što se predstavlja i da javna preduzeća neprekidno iz grada izvlače na neki način dosta toga za materijalno poslovanje, a da imaju bar veći deo njih i svoje prihode, bit će posao u svakom slučaju za revizorsku službu.
Gradsko veće Niša će do kraja avgusta ispitati ko se pridržava ove odluke.
Vojvođanska vlada uputila je zahtev vladi Srbije da zbog suše proglasi elementarnu nepogodu, to je rekao predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić. Na taj način bi bilo mnogo lakše i uspešnije otkloniti deo posljedica nepogode, a proizvođači koji su osigurani mogli bi da naplate deo štete. Pajtić je naveo da je ovo jedna od najdramatičnijih godina za poljoprivrednu proizvodnju u Vojvodini. Lokalnoj administraciji u svih 45 opština u pokrajini upućen je zahtev za procenu štete.
Suša ostavlja posljedice i na proizvodnju mlijeka. Naime, centralna Vojvođanska asocijacija proizvođača mlijeka apelovala je na državu da što pre donese mere koje će otkloniti nesrazmjeru između cene stočne hrane i sirovog mlijeka. Više o tome javlja Petar Kočić.
U protivnom, ponovit će se scenario iz 2010. godine, kada je u Srbiji broj muzara sveden na 500.000. Kaže predsjednica ove asocijacije Sanja Bugarski.
Cena inputa je porasla za 50%, što znači da cena obroka koje životinje konzumiraju je izuzetno visoka. Proizvođači to jednostavno neće moći i ne mogu da plaćaju. Također mlekare ne mogu proporcionalno da podignu cenu ove sirovine i iz tog razloga opet će proizvođači biti ti koji će stradati tako što će morati da izlučuju životinje i normalno da će završiti u klanicama, kao što se to već dešavalo kod nas.
Zato proizvođači sirovog mlijeka od države traže da iz robnih rezervi po odgovarajućim cenama stočarima obezbedi neophodne ratarske komponente za stočnu hranu. Također, da se subvencioniše koncentrat do paritetnog nivoa 1 kg koncentrata za 2 litre mlijeka. Traži se i donošenje uredbe o minimalnoj proizvođačkoj ceni mlijeka, kao i beskamatno jednogodišnje odlaganje otplate kredita. Centralna asocijacija smatra da bi do 15. augusta država morala da isplati sve predviđene regrese, te da što pre stvori uslove za određivanje nivoa regresa prema kvalitetu mlijeka. A od lokalnih samouprava proizvođači mlijeka zahtevaju da ih za ovu i prošlu godinu oslobode plaćanja zakupa državne zemlje.
I voću ne prije dugo sušno leto. Proizvođači iz Užičkog kraja tvrde da je rod malina prepolavljen. Slične prognoze su i za jabuke i kruške, do čije berbe ima još mjesec i po dana. Detaljnije Zoran Žeravčić.
Većina malinjaka nema zalivne sisteme, pa se protiv suše nije moglo. Rod je višeno prepolovljen, tvrdi malinar iz okoline Bajine Bašte, Radomir Gavrilović.
Ove godine malina je podbacila od 60 do 70%, suša je učinila svoje.
Za jabuku i krušku nije kasno da se oporavi ukoliko uskoro bude padavina, ali prognoze meteorologa nisu optimistične. Savjetodavac za voćarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi Užice, Andrija Radulović, kaže da je umanjenje roda u voćnjacima neizbežno.
Ono što je do sad suša učinila, to se ne može nadoknaditi. List i plod koji je pretrpeo ove stresne sušne dane ne može se oporaviti.
Suša je dostigla razmjere elementarne nepogode i poljoprivrednici očekuju pomoć države.
Visoke temperature prave probleme i u ostalom delu Europe. Požari u Grčkoj proširili su se do predgrađa glavnog grada Atine, ali zvaničnici tvrde da je vatra pod kontrolom i da nema povrijeđenih. Iz Atine Majde Šimunac.
Posle nekoliko dramatičnih dana koliko je trajala odbrana od požara pripadnika civilne zaštite i vatrogasnih brigada, u Grčkoj prvi nagoveštaj i smirivanja situacije. Znatno niža temperatura u odnosu na 43 stepena od pre neki dan i oslabljena snaga vetra koji je dostizao i 9 stupora, trenutno su dobar znak, pa je smanjena opasnost od izbijanja nove vatre. Ipak nadležne službe su i dalje u stanju pripravnosti, prenose atenski mediji komentarišući događaje od sinoć kada je na doma Katine u blizini nasilja Dionisos i Keratea u gusnoj šumi buknuo požar drugi put u mjesec dana. Vatra se brzo proširila do prvih kuća i ozbiljno oštetila 6, međutim povređenih nije bilo, zahvaljujući akciji spasilačkih ekipa koje su odmah evakuisale stanovništvo, pre svega decu iz obližnjeg omladinskog kampa i stanovnike doma za stare. Kritično je bilo i u blizini mjesta Porto Rafti, zatim na ostrvima Kritu i Zakintosu, gdje je također gorela borova šuma, ali su svi požari stavljeni pod kontrolu, uključujući i onaj koji se dogodio pre dva dana u zapadnom delu Peloponeza u oblasti Ahaije i zadao najviše muke spasiocima.
U Siriji ne prestaju borbe pristalice i protivnika predsjednika Bašara al-Asada. Pobunjenici su zauzeli nekoliko graničnih prelaza sa Turskom i Irakom. Rusija i Kina stavile su veto na rezoluciju Savjeta bezbednosti kojem je Zapad želeo da uvede sankcije Siriji. O tome Srđan Savić.
Pobunjenici u Damasku u toku noći osvojili su utvrđeni policijski kompleks i zaplenili oružje da bi se povukli posle borbe koja je trajala jedan čas, javlja BBC. Na istoku zemlje osvojili su granične prelaze prema Turskoj i Iraku, a vojska se povukla iz dva grada severno od Damaska, navode opozicioni izvori. Oko zgrada Ministarstva unutrašnjih poslova u centru Damaska raspoređeno je uobičajeno obezbeđenje, javlja Reuters. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je duboko razočaran što Savet bezbednosti nije uspeo da donese odluku povodom situacije u Siriji. Bela kuća izrazila je frustriranost zbog veta Rusije i Kine na britanski predlog rezolucije kojom je Zapad želeo da uvede sankcije Siriji. U Savetu bezbednosti 11 od 15 članica glasalo je za rezoluciju. Južna Afrika i Pakistan uzdržali su se od glasanja. Pošto rezolucija nije usvojena, nije jasno šta će se dešavati sa posmatračkom misijom Ujedinjenih nacija u Siriji, čiji mandat ističe danas. Amerika uslovljava produžetak misije sankcijama i mogućom vojnom akcijom protiv Asadovog režima.
Nemački parlament je velikom većinom odobrio evropski paket pomoći u iznosu od 100 milijardi evra za posrnuli španski bankarski sektor. To je bio 10. put da se Nemačka izjašnjava o krizi eurozone od njenog izbijanja pre oko 2,5 godine. U međuvremenu policija je rano jutros ispalila gumene metke da bi rasterala demonstrante u centru Madrida na kraju velikog protesta protiv mera štednje. Povređeno je 6 osoba, a 7 je privedeno.
Poslanici su u Skupštini izglasali odluku o smanjenju plate francuskom predsjedniku i premijeru za 30% u sklopu mera štednje. Tako će François Hollande mesečno primati 14.910 evra, dok će ministri morati da se zadovolje sa nešto manje od 10.000 evra.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon počinje 6-dnevnu turneju po Zapadnom Balkanu, tokom koje će boraviti u svim državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije. Prvi čovjek svetske organizacije prvo putuje u Sloveniju, odakle nastavlja posetu odlaskom u Beograd i Podgoricu, a u Srbiji je u ponedeljak.
Mešoviti tim koji će činiti Euleksova kancelarija za tužilaštvo i lokalni tužilac istražit će šta je izazvalo požar u žili vodama, saopšti Euleks. Utvrdit će se da li je požar bio slučajan ili podmetnut. Porodice kidnapovanih i nestalih na Kosovo i Metohiji smatraju da je požar u masovnoj grobnici kod Obilića podmetnut kako bi bili uništeni dokazi o posmrtnim ostacima 26 nestalih Srba.
Ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. I dalje najenjava interesovanje javnosti za to ko je novi vlasnik politike. Kako sada stvari stoje, svi koji su dovođeni u vezu sa prodajom najstarije medijske kuće u Srbiji negiraju da imaju bilo kakve veze sa tim. Nezadovoljni reakcijom države, radnici politike protestovaće zahtevajući smenu generalnog direktora i zastupnika državnog kapitala, kao i ispitivanje odgovornosti premijera Mirka Cvetkovića. Oni traže i isplatu zaostalih plata. A Željko Mitrović je vlasnik dve televizije sa nacionalnom frekvencijom, tvrdi da ni jedna nije na prodaju. Zbog spekulisanja o prodaji televizija Pink i Avala, Mitrović je saopštio da je ranije pregovarao sa potencijalnim partnerima, ali da je procenjeno da mogu sami.
Danas počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mesec islamske vere. To je 9. mesec muslimanskog kalendara u kome je počelo objavljivanje Kurana. Ramazan traje 30 dana i završava se ramazanskim bajramom. Tokom mjeseca Ramazana ljudi se međusobno više posećuju i zajedno provode večeri. Obavezan je post koji podrazumeva potpuno uzdržavanje od jela i pića i telesnih zadovoljstava od zore do zalaska sunca.
Na novosadskom muzičkom letu večeras nastupa Tamara Obrovac kvartet iz Hrvatske. To je sigurno jedna od najvećih poslastica u dvomesečnoj seriji koncerata raznovrsne muzike koju 17 godina organizuje Muzička omladina Novog Sada. Odatle nam se javlja i Bojana Karavić.
Izuzetnom muzikalnošću i specifičnim nastupom Tamara Obrovac već godinama privlači ljubitelje autentičnog zvuka. Tekstovi njenih pesama su na istrijanskom jeziku, mešavini hrvatskog i italijanskog, a sjajna je vokalistkinja, kaže za naš program urednik Novosadskog muzičkog leta Milan Radulović.
Tamara Obrovac je jedna izuzetna umetnica koja je spojila na fantastičan način muziku istarskog podneblja, bolje rečeno folklora, istarskog dijalekta i umiksala sa džezom i to stvarno zvuči sjajno. Vrlo specifičan koncert obojen određenom dozom emocija. Ovi muzičari su pre 15 godina nastupili zajednički, radi se o triju Matije Dedića. Objavili su album pod nazivom Ulika i od tada se nisu okupljali.
Posle 15 godina ponovo sviraju.
Koncert u Novom Sadu je jedan od prvih posle 15 godina i verujem da ćemo sa te vremenske distance vidjeti koliko su ovi muzičari sazreli i šta sada mogu da nam ponude.
Novosadsko muzičko leto počelo je u utorak, traje do 24. avgusta, a večeras u sinagogi nastupa Tamara Obrovac kvartet iz Hrvatske.
Stigli smo i do sporta, u studiju koleginica Snežana Pantović. Snežana, dobro jutro, šta nam donosiš jutro sa sportskih vesti?
Dobro jutro, evo, naši najbolji strelci, od kojih naravno uvek očekujemo poneku medalju na olimpijskim igrama, kreću sa beogradskog aerodroma za London. Njih osmoro će biti i prvi naši sportisti koji će ući u londonsko olimpijsko selo. Muška odbojkaška reprezentacija naše zemlje igraće večeras od 20 časova i 30 minuta prijateljsku utakmicu u Monci sa Italijom, to je naravno u sklopu priprema za London, a rukometaši su sinoć pobedili na turniru u Švedskoj domaćina 23-21. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su juče u kvalifikacijama za Ligu Evrope Naftanu u Belorusiji sa 4-3 u istom takmičenju. U Novom Sadu Vojvodina su duva 1-1 i kada je reč o ovom sportu, evo još i informacije da je Fudbalski savez Srbije imenovao nekadašnjeg reprezentativca naše zemlje Savu Miloševića za direktora svih reprezentativnih selekcija.
Hvala, bila je ovo koleginica Snežana Pantović, više informacija svakako u sportskom žurnalu, a mi nastavljamo Vesti 9.
Tako i to pričamo o olimpijadi. Naime, olimpijska baklja stiže u London helikopterom, odakle će konopcem pažljivo biti spuštena u londonski toranj, srednjovekovnu tvrđavu na obali Temze. Baklja će putovanje ka olimpijskom stadionu nastaviti sutra iz parka Greenwich i nosit će plivačica Nataša Sinha. Posljednjih nedelju dana baklju će nositi 982 osobe do mesta gde će na olimpijskom stadionu biti upaljen plamen. Još se u tajnosti drže i ime posljednjeg nosioca baklje i to kako će biti zapaljen olimpijski plamen. Sa nama je Dejan Radojević, novinar BBC-a. Dejane, kako teku pripreme za svečano otvaranje 27. jula?
Mislim da se može reći da pripreme teku po planu. Ceremonija otvaranja igara se uvežbava. Saznali smo za sada da će tokom te ceremonije zapravo olimpijski stadion biti pretvoren u jedan ruralni engleski predeo, da će biti između ostalog tamo konji, krave, koze. Organizatori kažu da moraju malo da skrate, da neke elemente te ceremonije moraju da izbace iz programa kako ne bi probili predviđeno vreme, a opet se žale da ne mogu baš da predvide tačno šta će koliko trajati tokom ceremonije, zato što ne znaju koliko će sportista odlučiti da učestvuje u mimohodu, jer to opet zavisi od toga da li će padati kiša ili će biti lepo vreme i tako dalje.
Jedan od najvećih potencijalnih problema svakog ovako velikog takmičenja jeste i bezbednost. Poslednjih dana slušamo i čitamo o pravoj aferi. Naime, britanska vlada je privatnu agenciju angažovala da organizuje redarsku službu, ali ta agencija nije uspela da obavi posao kako treba.
Ispostavilo se, nije uspela da obezbedi dovoljno ljudi, tako da su u poslednjem trenutku morali da budu povučeni ljudi iz britanske vojske, iz britanskih oružanih snaga, koji opet će morati da spavaju pod šatorima u Londonu kako bi bili dovoljno blizu olimpijskim borilištima i kako bi mogli na vreme da stignu tamo gde budu potrebni. Ono što takođe komplikuje period do početka olimpijade je najava štrajka zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova i taj štrajk će obuhvatiti i ljude koji rade na pasoškoj kontroli i oni će stupiti u štrajk na dan pred otvaranje olimpijade, znači na dan kada će veliki broj ljudi želiti da stigne u ovu zemlju. Tako da ministarka unutrašnjih poslova Tereza May je dosta oštro osudila to, rekavši da je taj štrajk sramotan. Sindikati sa druge strane kažu da oni jednostavno nemaju drugi izbor, da im je to jedino sredstvo borbe koje je preostalo protiv mera javne štednje koje britanska vlada sprovodi.
Veliki broj sportista i turista, to je pravi izazov za organizaciju saobraćaja u Londonu, zar ne?
Sve velike ulice koje će voditi od jednog olimpijskog borilišta do drugog, znači imaju zasebne trake koje će biti rezervisane za ljude koji idu na olimpijska borilišta kako sportisti ne bi kasnili na takmičenja. Recimo, postoje predviđanje da će jutarnji i večernji špic, umesto, ne znam, sat i po ili dva koliko traje sada u Londonu, trajati 4 pa čak i 5 sati. Mnoge firme pozivaju ljude da pronađu način da rade od kuće ako ikako mogu, uključujući i tu uključeni BBC, jer je prosto to jedna od bolnih, potencijalno bolnih tačaka tokom olimpijade u Londonu.
Hvala na ovim informacijama. Za Vesti u 9 iz Londona je govorio Dejan Radojević, novinar BBC-a. Dodajmo i vest da je Unija mašinovođa najavila štrajk od 6. do 8. avgusta u centralnoj Engleskoj. Vlada ih je upozorila da bi to moglo da izazove javne nemire.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanj.
Trenutak.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Pogled ka nebu sa astronomske observatorije na Zvezdari. Novi teleskop Milanković i projekat Belisima u talasanju od 11 do 12 časova. Autor Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
U Beogradu 25 stepeni, u Nišu i Novom Sadu 24, trenutno najtopliji, Kragujevac 28, kažu meteorolozi, danas 38, najviša dnevna. Na graničnim prelazima od danas se čeka od 10 minuta do 3 sata, naoružajte se strpljenjem i polako na put ako ste krenuli.
A 20. jula 1969. godine čovek je zakoračio na mesec. Prve nedoumice o tome šta je više od 6 miliona ljudi vidjelo u direktnom TV prenosu pojavile su se ubrzo, a sumnju je dodatno podgrela informacija da je NASA izgubila 13.000 kaseta sa originalnim snimcima iskrcavanja. O tome za Vesti u 9 detaljnije Čedomir Savković.
Noći između 20. i 21. jula, gledaoci i slušaoci Radio Televizije Beograd, kao i milioni drugih širom sveta, uživo su pratili osvajanje meseca. Svi pamtimo istorijske reči Nila Armstronga, vođe posade Apollo 11, koji je prvi stupio na površinu meseca.
Sišao sam niz lestvice. Postolje našeg broda za 1 do 2 inča utonulo je u površinu meseca. Površina, kada je bolje pogledam, izgleda kao pesak. U redu, sada ću zakoračiti. Ovo je mali korak za čoveka, ali veliki za čovečanstvo.
Razgovarali smo sa građanima koji se sećaju čovekovog puta na mesec.
Prenos tog događaja nije pratio samo ko nima dolizu, a i oni su pratili kod svojih komšija.
Tako je vreme bilo.
A će li se nešto slično desiti skoro, šta mislite?
Pretepani smo informacijama, tako da više ništa nije tako važno. I ratovi više nisu važni, ni smak smeta ne bi bio. To je bilo za ono vreme. Ko zna šta će biti?
Da, da, bio je događaj sezone tada. I povidete, ali sad ima i demant, jesmo bili na mesec ili nismo.
A što mislite, će li se nešto slično desiti u nekoj bliskoj budućnosti?
A dok li bi na Mars sada? Pa možda, verovatno.
Čega se vi sećate?
Juri Gagarina.
Kad su išli na mesec, to je bio veliki događaj.
Novinar Stanko Stojiljković smatra da spuštanje na mesec predstavlja usputnu stanicu u istraživanju sunčevog sistema.
Sljedeći veliki korak bi trebalo da bude 2025. 2030. godine spuštanje čoveka na Mars, koji je najpodesnije mesto za ozbiljno naseljavanje ljudi. Više desetina ili stotina ljudi koji bi boravili u stalnom nekom staništu i odatle se otiskivali druga putovanja.
Prvo živo biće u svemiru bio je pas Laika, prvi čovek koji je preleteo zemljinu orbitu, sovjetski kosmonaut Juri Gagarin. Osvajanje vasilijonskog prostranstva, prema tumačenjima istoričara, pratilo je trku na oružanju, koja se vodila tokom hladnog rata između Sjedinjenih Američkih Država i tadašnjeg Sovjetskog Saveza.
I ovom informacijom završavamo Vesti u 9, priprema i realizacija Bojana Tufekđić, Miroslav Vojvodić, Miroslav Antonijević, ja sam Nikolina Trivunović, želim vam lep i uspešan vikend, odmorite se, a mi se ponovo čujemo u ponedeljak od 9. Prijetno!